Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ukraina raporton për të vrarë dhe të plagosur nga sulmi rus në centralin bërthamor Zaporizhzhja. Perëndimi dënon ashpër për sulmin. Kriza në tregjet ndërkombëtare në botë prek edhe paratet trustit në Kosovë. Vlera investimeve bie për 4%. Macedonia e Veriut po bën përpjekje për tërheqje të 50 shtetasve të saj nga Ukraina. Rusia bllokon faqet e Radios Evropa e Lirë dhe disa mediave të huaja. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet Ukrainase kanë thënë se disa persona janë vrarë dhe plagosur sipas sulmit rus në centralin bërthamor Zaporizhzhja në Ukrainë. Kombet e Bashkuara kanë thënë se sulmi ka goditur një qendër trajnimi dhe jo reaktorët, andaj nivelet e rrezatimit janë normale. Perëndimi e ka dënuar ashpër këtë sulm, duke thënë se këto veprime të Moskës kanë rrezikuar gjithë kontinentin evropian. Ollësit i kuptojmë në materialin VUS. Disa persona janë vrarë apo janë plagosur si pasojë zjarrit që ka shpërthyer pas sulmeve ruse në një central bërthamor ukrainas, ka thënë Ministria e Jashtme e këtij shteti. Punëtorët janë duke vëzhguar centralin bërthamor në Zaporizhzhja për të siguruar se ajo është duke punuar në mënyrë të sigurt dhe që nivelet të rrezatimit janë normale, ka thënë kjo ministri përmes një postimi në Facebook. Mirëpo nëse procesi i ftohjes së naftës bërthamore që rregullohet mund të ketë dëm radioaktiv të shkallës së gjerë. Mira persona, përfshirë civil që nuk kanë mundësi të evakuojnë nga zona afër centralit për shkak të luftimeve, mund të dëmtohen, është thënë në deklaratë. Në linjë me reagimin e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, ministria ka thënë se katastrofa bërthamore në Zaporizhzhja do të mund të ishte më e keqe se sa aksidentet e kaluara, si ajo e Çernobilit apo e Fukushimas. Rusia ka kryer vazhdimisht sulme të armatosura në centralin bërthamor, veprim që ka shkelur të gjitha marrëveshjet e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike, është thënë në deklaratë. Ministria i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndihmojë për largimin e trupave ruse nga kjo zonë për të garantuar sigurinë. Përndryshe, Rusia ka marrë kontrollin e këtij centrali bërthamor pasi e ka sulmuar atë. Lidarët botror kanë akuzuar Rusinë për rrezikim të sigurisë së gjithë kontinentit. Centrali bërthamor në Zaporizhzhja prodhon më shumë se 1/5 e energjisë brenda Ukrainës. Kombet e Bashkuara kanë thënë se sulmi ka prekur një qendër trajnimi dhe jo ndonjë pjesë të reaktorit dhe se ka vendosur qendrat për incidente dhe emergjenca në gatishmëri të lartë. Një protokoll i Konventës së Gjenevës kufizon sulmet ushtarake në objektet bërthamore. Në orët e vona të natës, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka bërë një video adresim duke i bërë thirrje evropianëve që të zgjohen. Tregojuni politikanëve tuaj, forcat ruse janë duke sulmuar në centralin bërthamor të Ukrainës. Zelensky ka biseduar me presidentin amerikan Joe Biden dhe kryeministrin britanik Boris Johnson për t'i njoftuar rreth situatës në centralin bërthamor. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti Biden i është bashkuar presidentit Zelensky për t'i bërë thirrje Rusisë që të ndalë aktivitetet ushtarake në këtë zonë. Dhe t'ju ndihmoj zjarfikësve që të kenë qasje atje. Zyra e kryeministrit britanik Boris Johnson ka thënë se veprimet e pamatura të presidentit rus Vladimir Putin mund të rrezikojnë sigurinë e gjithë Evropës. Në pjesën tjetër të Ukrainës, banesat e civilëve janë shkatruar në qytetin Chernihiv pas bombardimeve në orët e para të ditës së sotme. Për sulmet vazhdueshme raportohet edhe në jug të Ukrainës, ku besohet se rusët kanë marrë kontrollin e qytetit Kherson. Mira persona besohet se janë vrarë dhe më shumë se 1 milion ukrainas kanë ikur nga shteti. Sulmet e Moskës ndaj Ukrainës kanë nisur në orët e para të 24 shkurtit. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar atë që e quan operacion special për të shmilitarizuar Ukrainën. Putin ka thënë një ditë më parë se operacioni ushtarak në Ukrainë është duke shkuar sipas planit dhe i ka konsideruar ushtarët rus si heronj. Komentet televizive të Putinit kanë qenë në kundërshtim me deklaratet e qeverive të perëndimit dhe agjencive të inteligjencës, se fushata ushtarake e Putinit po përballet me probleme logjistike, gabime taktike dhe rezistencë më të madhe se sa është pritur nga Ukraina. Veprimi i Kremlinit kanë nxitur zemrim dhe është dënuar në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë përgjigjur me sanksione të ashpra kundër Moskës. Si pasoj e krizës në tregjet ndërkombëtare, pas shpërthimit të luftës në Ukrainë, vlera e investimeve të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës, sipas zyrtarëve të këtij institucioni, ka shënuar rënje për 4%. Ekspertët thonë se për atë sa vazhdon lufta në Ukrainë dhe ka krizë në tregjet ndërkombëtare, vlera e investimeve do të vazhdojë të bie. Kronike Luljeta Krasniqit.
Vlera e investimeve të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës, sipas zyrtarëve të këtij institucioni, ka shënuar humbje rreth 90 milion euro. Humbjet kanë ardhur si pasojë e krizës në tregjet ndërkombëtare të shkaktuar nga ndërhyrja ushtarake e Rusisë në Ukrainë. Nga fondi i kursimeve pensionale, prej 2.3 miliard euro, 78% e mjeteve janë të investuara në tregjet financiare ndërkombëtare dhe rreth 22% në Kosovë. Fondi prej 2.3 miliard euro i takon mbi 700.000 kontribut paguësve të Kosovës. Jeton Demi, zëdhënës në këtë institucion, thot për Radion Evropa e Lirë, se pas ngritjes së vlerës së këtij fondi prej 11% në vitin 2020, ka një reduktim prej 4% të vlerës. Ndërhyrja ushtarake e Rusisë në Ukrainë ka prekur dhe ka ndikuar negativisht në pothuajse gjithçka në jetën tonë, duke ngritur çmimet e ushqimeve dhe produkteve themelore dhe vështirësuar edhe më shumë zinxhirin furnizues. Rënja e vlerës së investimeve të fondit është e pritshme. Aktualisht kemi një reduktim prej 4% të vlerës, thuhet në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë nga Jeton Demi. Rusia në orët e para të 24 shkurtit nisi sulmet ndaj Ukrainës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë vendosur një sër sanksionesh ekonomike ndaj Rusisë. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thot për Radion Evropa e Lirë se për shkak të problemeve të sanksioneve ekonomike, por edhe për shkak të çrregullimit të tregut ekonomik dhe financiar, paratë e fondit pensional do të vazhdojnë të shënojnë rënje.
Kjo vetë do të jetë shumë më i dobët, do të themi me siguri kthim negativ, humbje të do të kemi mos në investime për shkak të problemeve të sankcioneve ekonomike, por dhe për shkak të çrregullimit të tregut ekonomik dhe financiar.
Mjetet e fondit, të cilat janë të investuara në Kosovë, shton Bektashi, nuk do të mund të mbulojnë të gjitha humbjet që do të realizohen nga investimet që janë në tregjet financiare ndërkombëtare. Humbjet në aspektin ekonomik, shton Bektashi, do të jenë deri në përfundimin e luftës. Por që me ndërprerjen e luftës, tregjet financiare reagojnë duke rritur indekset e tyre dhe fitimet e realizuara. Bordi drejtues dhe menaxhmenti i fondit, thot Jeton Demi, kanë marrë disa masa për të minimizuar humbjet që mund t'i ketë fondi nga kjo situatë. Masat e ndërmarra, sipas tij, do t'i mbrojnë ata që dalin në pension brenda 18 muajve. Të gjithë kontributë paguesit e moshës 63.5 vjeçare nuk do të ndikohen nga lëvizjet në tregjet financiare ndërkombëtare. Kjo pasi mjetet e dedikuara për ta do të jenë të investuara në bonat e Republikës së Kosovës, që historikisht kanë pasur një normë interesi prej rreth 3%, thot Demi në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë. Ndërsa pjesa tjetër, thot Demi, do të ketë kohë të rikuperimit. Viteve të fundit, fondi kursimeve pensionale kishte pasur kthim pozitiv në investim. Vetëm në vitin 2021, kthimi në investim ishte më shumë se 200 milion euro. Të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga e tyre, 5% i paguan punëdhënësi, kurse 5% dan nga paga të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi, vetëm pasi ti përmbush kriteret për pension, përkatësisht moshën 65 vjeç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Opinioni në shoqërinë ruse është i përqar krejtësisht lidhur me luftën në Ukrainë dhe fatkeqësisht shumica e qytetarëve rus i përkrajnë veprimet e qeverisë, ndonë se ka edhe protesta. Kundërsaj, thot albanologu rus Aleksandr Rusakov, profesor në katedrën e gjuhës shqipe në Universitetin e Shën Petersburgut në Rusi. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, profesori Rusakov e cilëson luftën në Ukrainë si kriminale nga ana e qeverisë ruse, ndërkaq që sipas tij pasohet nga sanksionet e perëndimit vetë kanë filluar të vërehen në Rusi. Kronik e Bekim Bislimit.
Profesor Rusakov,
po,
ku gjendeni ju aktualisht?
Nuk gjendëm në shtëpinë time në Shën Petersburg, ku punoj në universitetin në degën e gjuhës shqipe, si dhe në institutin e gjuhësisë përgjithshme në Petersburg. Po tani jam në shtëpi.
Çfarë është situata aktuale në qytetin ku jetoni ju?
Po, si t'ju them, nga anë e jashtme, situata është si gjithmonë, të gjithë punojnë, të gjithë njerëzit shkojnë në gjyqanët, në kafenetet e tjera, por kemi dhe protestet kundër kësaj lufte, por nga në jashme situatë është e qetë, po, këtu në Peterburg.
A ekziston frika tek njerëzit e zakonshëm në Rusi lidhur me pasojat nga konflikti në Ukrainë, por edhe nga sanksionet e botës perëndimore, cilat po bëhen gjithnjë më të rënda?
Për mua është shumë e vështirë të ju përgjigjem për mendimet e popullsisë në përgjithësi, sepse opinioni shoqëror në Rusi tani është e përqartë fare. Është një shumicë për fat të keq për mua që e përkrah veprimet e qeverisë dhe ata shikojnë dhe dëgjojnë televizorin dhe ata i besojnë propagandës dhe propaganda thotë se të gjithë do të jetë mirë e të tjerë dhe është pakicë nuk mund t'ju them sa përqindë. Është kjo pakicë, nuk është e paktë, me duket se është për shembull 20 ose 25%, ndoshta më shumë, ndoshta më pak, që janë në gjendjen e tmerrshme, sepse ata kuptojnë se kjo është një luftë kriminale kundër popullit miksor, kundër popullit që është shumë, më të vërtet shumë i afërt popullit rus. Kjo është e vërtetë se pasojë që të rusët kanë të afërmit mikët në Ukrajinë, kanë qakun Ukrajinë, unë për shembo jam gjithashtu një Ukrajinë.
Profesor, e përmendet propagandën në Rusi. Cilon situata lidhur me informimin sot në Rusi? Si informon qytetarët rus lidhur me luftën në Ukrajinë?
Po, tani situata me informimit, po që kësohet çdo ditë. Për shembë, dje umbyll stacionit televiziv e fundit i lirë shiu dosht. Dje umbyll radio e Ehoja e Moskës, kje ishte një radio shumë përhapur, shumë populare në Rusi. Dhe tani vetëm interneti mund të jep një informat të lirë, por edhe interneti gushtohet dhe të gjithë janë nevojitur të qëfërdozojnë VPN, mjetët të tjera për të lexoje mjetët e informimit të lirë që jepin informatën objektive, sepse nga televizori shtetëror njerëzit dëgjojnë vetëm propagandën, edhe propagandën shumë agresive.
Si pas mendimit juaj, a e din qytetarët e zakonshëm rus arsyet se pse po zhvillohet kjo luftë? A e mbështesin qytetarët pushtimin e Ukrainës nga Rusia?
Qytetarët e zakonshëm mendon sipas propagandës ruse se kjo është pasojë e politikës agresive së Unionit Atlantik, që ka qëllimet e këqija për Rusin, se në Ukrajinë ka fituar fashistët, nacistët e të tjerë, kjo nuk është vërtetë, ne kuptojmë, por qytetarë i zakonshëm kje dëgjon televizorin, kje dëgjon fjalimet e prezidentit ton, a i mendon në këte mënyrë. Por unë nuk mund të them si është përpjistime real e atyreve që i besojnë propagandës zyrtare ndaj atyreve që nuk i besojnë.
Po ju, profesor, cili është mendimi juaj për luftën Rusi-Ukrainë?
Po, mendimi im dhe mendimi shumë mikve të mi është se kjo është një luft kriminele, me të vërtet.
Kriminele nga anë e kujtë?
Nga anë e qeverisë sime, nga anë e Rusisë, po, sepse është një luft agresive kundër një shtet me të vogël që s'ka asnjë rrezik për Rusinë.
Në fund, profesor, apo ndjenë sankcionet e perëndimit në Rusi? I keni vërejt ju?
Po, tani ne vërejmë, ne akoma vetëm firojmë të ndjejmë pasojet e këtyre sankcioneve, po mendoj se kisa shtu, ato do të jenë shumë të rende, sepse ne zdo të kemi mundësi të paguajmë për shembull, për çdo gjë që ne blejmë. Në përëndim, ne tani s'kemi pasurit, s'kemi mëndësi të shkojmë jashtë, kjo nuk është ndaluar nga anë zyrtare, por është pasojse pamundshme nga anë teknikës, sepse avionët nuk fluturojnë në shumicën e vendeve vendimore të tjere. Po, mendoj se tani kjo është vetëm një fillim dhe ne të do të ndjejmë pasojet e këtyre sankcioneve në kohën që vijon. Po, situata është shumë jo stabile. Ne të gjithë nuk dim dhe nuk mund të përfitërojmë si do të zhvillohet situata me tej, si nga ana e luftës, ashtu nga ana e politikës së brendshme, kje tani isashtu do të rëpsohet këtu. Situata është rëndë.
Intervistën e plot me profesorin Rusakov mund të gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Profesori foli pak më herët për mbylljen e disa medjave në Rusi, ndërka që po sot, disa faqet Radios Evropa e Lirë dhe faqet ruse të medjave BBC dhe Deutsche Welle janë bllokuar në Rusi sipas grupit vëzhgues Global Check. Është raportuar edhe për bllokim të platformave Facebook, Twitter dhe dyqaneve online të giganteve teknologjik Apple dhe Google. Ky hap është marrë sot dhe vjen pas disa kërcënimeve ndaj Radios Evropa e Lirë dhe medjave tjera për mbulimin e luftës në Ukrainë. Kjo bllokadë u pamundson rusëve qasjen në shërbimet e këtyre medjave. Radio Evropa e Lirë ka pranuar 6 njoftime nga regulatori medjave në Rusi më 2 mars duke kërcënuar me bllokim të faqeve.
Evropaelir.org.
Ministri pa portofol në Maqedoninë e Veriut, Gjemail Qupim, ka thënë një intervistë për Radio në Evropa e Lirë se autoritetet maqedonase në bashkëpunim me forcat aliate janë duke bërë përpjekje për kthyer 50 shtetas maqedonas që janë ende në Ukrainë. Sipas tij 25 prej tyre janë në korridore të sigurta, ndërkaq 25 të tjerë jo. Intervistën me zotin Qupi e ka realizuar Zeriata Hajro Jahjaga.
Zoti Qupi, si minister i diasporës në koordinim dhe me dikasteret e tjera, çka jeni duke ndërmarrë për kthimin e shtetasve të Maqedonisë së Veriut, që gjatë invazionit të Rusisë janë gjendur në Ukrainë dhe tashmë janë duke kërkuar dhe ndihmë për t'u kthyer.
Siç edhe kemi lajmëruar, nga 100 qytetar shtetas tan që jetojnë në fakt qëndronin në Ukrainë në kohën kur u bë apeli fillestar në datë 13/2. Prej tyre deri tani 50 janë larguar për fat të mirë, ndërsa për arsye ndoshta subjektive, ndoshta objektive, 50 të tjerë akoma nuk e kishin lishuar territorin e Ukrainës. Andaj ka informacionet tashmë të sakta 50 akoma janë të ngujuar në territorin Ukrainës, andaj qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut kërkoi prej MPJ-s që të dërgohet një ekip diplomatike në Ukrainë, që me këtë rast përbëhet nga ambasadori aktual, së bashku me një zyrtar konsular me përvojë. Është një proces vërtet i vështirë, për shkak se nuk ka korridore të sigurta, sa herë që përcaktoj një koridor, pastaj ajo mund të jetë tak edhe i sulmeve. Domethënë, çdo lëvizje është vërtet serioze dhe zhvillohet përmes rrugëve dytësore, tretësore, në koordinim edhe me NATO-n. Gjithçka është e harmonizuar me një vendim paraprak. Andaj shpresojmë që derisa të bëhet evakuim të mos kemi të dëmtuar apo të lënduar.
Zoti Ministër, në bazë të informacioneve me cilët dispononi, ku qëndrojnë këto 50 shtetas të Maqedonisë së Veriut, të cilët janë shprehur se dëshirojnë të kthehen në vend me ndihmën e autoriteteve maqedonase?
Tashmë 25 prej tyre vetëm se janë larguar nga vendbanimi i tyre dhe gjenden në korridore të sigurta, ndërsa 25 të tjerë janë të ngujuara në vendet të cilat mund të llogariten në një rrezik pak më të lartë. Andaj ne në vazhdimsi e monitorojmë lëvizjet, i monitorojmë lëvizjet e tyre. E vërtetë është se jemi në kontakt vazhdueshëm me ta përmes ambasadave dhe konsulëve tan, dhe këtë e bëjmë edhe në bashkëpunim, në harmonizim edhe me shtetet fqinje, Poloni, Rumani. Tashmë ditëve të fundit edhe në kontakt të ngushtë jemi me Turqinë, Kështu që sa herë që bëhet fjalë për një aksion të evakuimit, aty përpiqemi të përfshijmë edhe qytetarët e shtetit sot.
Zoti Ministër, me shpërthimin e konfliktit kemi 100 shtetas maqedonas që kanë kërkuar ndihmë të largohen nga Ukraina. Ndërkohë që numri diasporës së Maqedonisë së Veriut në Ukrainë është shumë fish më i lartë. Dispononi me numrin e saktë të diasporës së Maqedonisë së Veriut në Ukrainë dhe çka bëjnë ata në këtë vend?
Diaspora në Ukrainë është me mira, me dhjetra mira, mbase për shkak se bëhet fjalë edhe për sipërmarrës, edhe për biznesmen, edhe për student. Kështu që ajo që me këtë rast na intereson ne është që në momentin kur u bë apeli, vetëm 100 prej tyre, domethënë, ishin në Ukrainë. Kjo ngase në vazhdimsi përplasja mes Ukrainës dhe Rusisë ka bërë që qytetarët në përgjithësi të jenë të friksuar që të shkojnë në ata vise për qëllime tjera, themi për turizëm.
Afërsisht me çfarë janë marrë këta persona të cilat punojnë dhe veprojnë në Ukrainë?
Qëllimet janë të ndryshme. Kemi edhe bashkim familjar, kemi edhe që punojnë atje, kemi edhe student, kështu që si në të gjitha vendet e tjera të botës, ashtu edhe atje diaspora jonë është e kategorive të ndryshme.
Sa Maqedonia është e gatshme ose përgatitur për një val eventuale të refugjatëve?
Sa jemi të përgatitur, aq sa i kemi edhe kapacitetet. Kjo në kupton që si në të kaluarën, ashtu edhe tani, Maqedonia e Veriut është e gatshme të pranojë, madje ka marrë edhe një vendim qeveritar që të pranojë një kontingent refugjatësh. Këtë e ka bërë në koordinim me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, me çka e para kujdeset për evakuimin, transportimin e tyre, ndërsa e dyta për çështjen e kontingentit për t'i mbajtur në vendin tonë derisa të ndryshohet situata.
Ka parlamentime të tilla të cilët thuan se janë të gatshëm për të ardhur në Maqedoni apo akoma nuk dihet?
Absolut, përderisa shihet edhe vala e madhe e refugjatëve, normal që një numër i vogël vetëse ka arritur, ne bëhet fjalë edhe për një familje edhe për një nën shtazane që pritet edhe të lindën në Shkup, në Çair. Kështu që ashtu siç e shohim dyndjen e refugjatëve, besoj se do kemi një kontingent, domethënë goxha të madh.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ukraina, Gjeorgjia dhe Moldavia kanë aplikuar së fundi për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, por zyrtarët e bllokut thonë se pavarësisht shpërthimit të luftës në Ukrainë, procedurat e antarësimit mbesin ato që kanë qenë dhe që vendimet për këtë merren në nivelin më të lartë politik, pra nga liderët e vendeve antare në Këshill. Ulësit nga Brukseli, sjell Augustin Palokaj.
Aplikimi i Ukrainës për antarësim në BE, para lajmërimet edhe nga Kosova se do të aplikoj për antarësim, krahas thirrjeve që këtyre vendeve tu jepet me një procedurë të shpejtuar statusi kandidatit, e kanë kthyer edhe një herë në mënyrë të papritur fokusin drejt zgjerimit të BE-s. Por në selinë e Bashkimit Evropian duan të ulin pak pritjet dhe deklaratat të kuptohen më shumë si një porosi politike sesa marrje e ndonjë obligimi formal në këtë proces. Donë se në BE kanë qenë skeptikë rreth zgjerimit, duke mbajtur Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në pritje për shumë vite, tash janë rritur thirret që duke marrë parasysh ndryshimet dramatike që po ndodhin në Evropë pas agresionit rus në Ukrainë, të ndryshojë dramatikisht çasja dhe të përshpejtohet procesi. Janë disa liderë të shteteve antare të BE-s, kryesisht nga Evropa Lindore, të cilët kanë kërkuar që Ukrainës të jepet statusi vendit kandidat. Ka pasur edhe të tillë si presidenti i Kroacisë Zoran Milanović, që kanë kërkuar edhe hapjen urgjente të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe dhënien e statusit të kandidatit Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Edhe Parlamenti Evropian me një rezolutë veçantë, e cila megjithatë nuk është obliguese për vendet antare, ka kërkuar statusin e kandidatit për Ukrainën. Por në BE thonë se asgjë nuk ka ndryshuar në proces dhe se vendimet për këtë merren në nivelin më të lartë politik, pra nga liderët e vendeve antare në Këshill. Kërkesa për antarësim nga Ukraina ishte inkurajuar edhe nga vetë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Megjithatë, ajo disa ditë më vonë përmes zëdhënësit e saj, i ka ulur pritjet duke paraqitur këtë vetëm si një nisje të procesit. Von der Leyen ka thënë se nuk ka dyshim se këta njerëz të mëdhenj në Ukrainë, që mbrojnë vlerat tona me jetën e tyre, e kanë vendin në familjen tonë. Me dërgimin e letrës nga presidenti Zelenski është nisur procesi dhe ne do ta diskutojmë me shtetet anëtare. Fokusi ynë tash është që të ndalim luftën, ka thënë Erik Mamer, zëdhënës i Komisionit Evropian. Sipas procedurave, aplikacioni i vendit për antarësim në BE dërzohet Këshillit, më konkretisht presidencës së radhës që tash është Franca, e pastaj ajo i apërcjell sekretariatit të Këshillit. Më vonë me unanimitet vendos Këshilli ku duhet mbështetje e të gjitha vendeve anëtare. Në BE thonë se kanë njohur gjithmonë të drejtën e secilit shtet evropian që të vendos për fatin e vet, dhe liderët evropian i kanë njohur atë që e quajnë aspiratat evropiane të njerëzve në Ukrainë, Moldavi dhe Gjorgji. Burimet në BE kanë thënë se duhet të bëhet një dallim i qartë në çasjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor që janë të përfshira në procesin e zhirimit me vendet e fqinësisë lindore që janë të përfshira në pjesën e politikës së fqinësisë evropiane. Përderisa për vendet e Ballkanit Perëndimor nuk ka pasur asnjëherë dyshim se mund të kandidojnë dhe një ditë edhe të bëhen anëtare të BE-s, një gjë e tillë nuk është premtuar asnjëherë për tri vendet e fqinësisë lindore, Ukrainën, Gjorgjinë dhe Moldavinë. Përderisa në rastin e vendeve të Ballkanit përmendet gjithmonë termi perspektiva evropiane, fjalori që është përdorur për shtetet e fqinësisë lindore ka qenë aspiratat evropiane. Nuk ka ndryshuar asgjë në çasjen tonë në proces, me përjashtim që presidentja ka folur lidhur me një çështje specifike, e që është agresioni rus ndaj Ukrainës, ka thënë zëdhënësi Erik Mamer. Sa i përket kërkesës së mundshme të Kosovës për antarësim në BE, sfidat janë të një natyre krejtësisht specifike. Si pjesë e rajonit të Ballkanit Perëndimor, edhe Kosova ka perspektivë evropiane. Por, pasi nuk është njohur nga të gjitha vendet anëtare, e vendimet në proces merren në mënyrë unanime, nuk mund të parashihet se si do të ishte reagimi i BE-s në rast se Kosova edhe formalisht aplikon për të antarësuar në BE. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hapësira ajrore e Malit të Zi është mbyllur sot për gjithë avionët rusë me vendim të Agjencisë Aviacionit Civil të këtij vendi. Ky veprim pason masat e ngjashme që kanë ndërmarrë vendet e Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Në vendet e rajonit edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë mbyllur kufit për avionet rus. Një zyrtar i NATO-s ka thënë një ditë më parë për Radio Evropa e Lirë se hapësira ajrore e Kosovës mbetet e hapur. Qeveria e Kosovës ka thënë pak më parë se ka ngritur këtë çështje me zyrtarët të NATO-s dhe të KFOR-it. Kjo pasi komandanti i KFOR-it ka autoritetin primar për përdorimin e hapësirës së ulët ajrore mbi Kosovën, ndërsa hapësira e lartë është në kontrollin e Hungarisë. Kosova ende nuk ka arritur kapacitete për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore. Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se vendet anëtare të aleancës janë pajtuar që asnjë aeroplan i tyre nuk duhet të fluturojë mbi hapësirën ajrore të Ukrainës dhe se trupat e aleancës nuk duhet të jenë të pranishme në Ukrainë gjatë sulmit rus në këtë shtet, pavarësisht thirrjeve të Kievit për zbatuar masën e ndalimit fluturimit. Presidenti Rus Vladimir Putin ka paralajmëruar sot ata që kundërshtojnë veprimet e Rusisë në Ukrainë që të mos egzagjerojnë situatën duke vendosur më shumë sanksione ndaj shtetit të tij. E ka thënë se qeveria ruse nuk shën nevojë që fqinje të marrin veprime shtesë të cilat sipasi do të përkatësonin marrëdhëniet. Putin po ashtu ka përsëritur pretendimet paraprakës se të gjitha veprimet e marra nga ushtria ruse janë bërë ekskluzivisht si përgjigje ndaj veprimeve që ai ka quajtur jo miqësore kundër Federatës Ruse. Ligjvënësit rusë kanë miratuar një projekt ligj që dënon shpërndarjen e lajmeve të rreme për operacionet ushtarake ruse. Projekt ligj i miratuar më 4 mars do të shtohet si artikull i veçantë në kodin penal. Ligji i ri parashet dënime deri në 10 vjet burgim për individët që shpallën fajtor për shkelje, pra për përhapjen e dezinformatave për ushtrinë ruse. Dënimi për përhapje të lajmeve të rreme për ushtrinë që çon pasojë serioze rritet në deri 15 vjet. Me projekt ligj është bërë e paligjshme që të bën thirrje kundër angazhimit të trupave ruse për të mbrojtur interesat e shtetit apo për diskreditim të forcës së tillë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu kemi një blog që mbulon ekskluzivisht zhvillimet lidhur me Ukrainën. të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cëbolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë, miru të gjofshim.